Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 30 снежня.
2022. Пра гістарычную памяць і народнае адзінства. Размова з Сімохам Акудовічам.
Дзяржава спрабуе на сябе перахапіць гэту гістарычную ініцыятыву, ну, год жа гістарычнай памяці, але як мы абмяркоўвалі ў пачатку года, у іх мне падаецца не дужа што атрымалася.
У колькі абыдзецца сёлетні навагодні стол для беларусаў і колькі грошай яны трацяць на падарункі?
У мяне получыцца всю зарплату.
Тысячи беларускіх.
Ну, рублей где-то 250.
Рублей 300.
Іхноравы. Радикальне рашэнне для дакучлівай песні і гірлянда у блэк-аут.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Цягам 2022 года лукашэнкаўскі рэжым і рукамі сілавікоў, і кайданкамі, і турэмнымі тэрмінамі усталёўваў у краіне народнае адзінства. А руйнуючы могілкі салдат арміі краёвай і пераследуючы за нацыянальную сімволіку і мову, відаць, умацоўваў гістарычную памяць беларусаў.
Як стаўленне рэжыма да гісторыі і нацыянальных адметнасцяў уплывае на стаўленне да іх грамадства? Ці здолее рэжым стварыць сваю версію беларускай гісторыі?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў размове з нашым рэдактарам Змітром Лукашуком адказвае гісторык Цімафей Акудовіч.
Мы тут пастаянна чуем пра тое, як беларускія лукашэнкаўскія ідэолагі прыдумляюць нейкія такія назвы гадам, ці то ў нас там год народнага адзінства, то там нешта з гістарычнай памяццю звязанае. А от калі сур'ёзна паглядзець на тое, што ў гэтай сферы галіне адбываецца ў сучаснай Беларусі, як бы вы оценили гэта.
Слухайте, напэўна, цяжкавата зараз нешта ацэньваць, таму што зараз ідзе такія працэсы і зверху, і знізу, і столькі, ну, пены, можна сказаць, зверху, што вот напраўда вельмі цяжка зразумець, што пад ёй, пад гэтай пенай. Ну, калі мы вот кажам пра гэты год, так, 22-й, мы вось з вамі тут бачыліся дзесьці ў пачатку года і вот як бы падсумоўваем у канцы, то я з аднаго боку магу паўтарыць тое ж самае, што і ў пачатку года казаў, што працэсы моцна паскорыліся. Дзяржава спрабуе на сябе перахапіць гэту гістарычную ініцыятыву, ну, год жа гістарычнай памяці, але як мы абмяркоўвалі ў пачатку года, у іх мне падаецца не дужа што атрымалася, таму што ну вот іх ініцыятыва з гэтым новым святам. Ну, што ў іх атрымалася на 17 верасня? Мне падаецца нічога асаблівага. Тобто яны агучылі, там паспрабавалі гэты музей, не ведаю, адкрылі ці не адкрылі, але глабальна яны толькі ўляпаліся ў разбурэнні могілак. Вот вся памяць пра ўсё, што мы запомнілі пра эту дату за цягам года, што яны раптам вырашылі могілкі разбураць польскія. Ну, проста нешта неверагоднае. Вось і ўсё. Таму, падсумоўваючы, там цікава, што ўнутры дзеецца, наколькі вось усе гэтыя змены палітычныя зараз накладваюцца на гістарычную свядомасць беларусаў.
А яны накладаюцца?
Слухайте, ну, ўсё накладаецца, відавочна. Накладаецца ўсё, і ясна, што мы штосьці ўбачылі у 20-м годзе, ну, вот там адразу это выстрелило, адразу стала заўважнасць, у людзей стала яшчэ больш цікавіць гісторыя, яшчэ больш цікавіць беларуская мова, все пачалі шукаць нейкія там асацыяцыі гістарычныя і так далей, але пры гэтым, ну, там было ярка, а зараз вот, зараз все суцішылася, да, як бы все схаваліся, пры гэтым шмат вот этой зверху пены нейкіх спрэчак, дыскусій, то, па шчырасці, вельмі складана зразумець, што там адбываецца знізу. З важных падзеяў у гэтым годзе пра гістарычную памяць, калі казаць, я б, напэўна, назваў, ну, агулам, адзін з важнейшых вынікаў для беларусаў у 22-м годзе, гэта з'яўленне ўзброеных беларускіх падраздзяленняў ва ўкраіне. І ў гэтым сэнсе з пазіцыі гістарычнай памяці вельмі важным стала з'яўленне, яшчэ раз, умацаванне сімвала Кастуся Каліноўскага у гэтым годзе, так? Ну, таму што савецкія партызаны стваралі партызанскія атрады Кастуся Каліноўскага, вось, зараз беларускія добраахвотнікі стварылі. І гэта як бы ўсё па абламейку адбываецца. Мы яшчэ раз умацоўваемся ў тым, што Каліноўскі это пачатак беларускай палітычнай нацыі. І зараз ужо вот, ну, яшчэ адно такое пацверджанне. І 8 верасня, якая дата, якая да гэтага была абсолютна гістарычнай, дзень вайсковай славы. Вось. І я як гісторык, там папулярызатар гісторыі, так па шчырасці нават крыху скептычна да гэтай даты ставіўся. Але ў гэтым годзе я святкавалі беларусы са зброяй у руках. І як бы ўжо як бы пачынаецца другая гісторыя гэтага свята. Вось, я вот гэта абазначу як важныя моманты ў 22-м годзе.
Я так разумею, што ўсё ж такі зараз ачышчаны інстытут гісторыі ад усякай вось гэтай дэмакратычнай апазіцыйнай накіпі здолее напісаць нармальную гісторыю для лукашэнкаўскай Беларусі.
А там не ясна, што пісаць. Мне падаецца, это такая задача. Ну, напісалі ж у нулявых гэты Новікаў гэты колькі томнік гісторыі Беларусі, і што там моцна памяняеш? Дык а куды? Вот а што пісаць? ВКЛД па выніку наша ці не наша дзяржава? Ну, нібыта наша. Лукашэнка ж сам сказаў, што наша. А дык пра Радзівілу пісаць, як пра нашых ці не пра нашых. Там пачынаецца нейкая, ну, як бы будзе загад, яны напішуць. Просто што сутнасна, там нічога цікавага не будзе. Вот ўсё, што пра гэта можна сказаць.
Ну, а ім жа ж трэба нейкую вот ідэалогію сваю ствараць, а пад гэтую ідэалогію нейкі павінен закладацца, ну, троху гістарычны падмурак.
Ну,
атрымаецца, не, вот так. Ёсць нейкі ну, сведчанне таго, што ідзе праца на гэтым накірунку і што нешта атрымліваецца ці не атрымліваецца.
Слухайце, я там нічога цікавага пакуль не ўбачыў. Вось. І тут праблема хутчэй за ўсё менавіта ў тым, што там нават калі з'явяцца нейкія зацікаўленыя асобы, якія будуць гатовы вот это западна-рускую вот эту вот тэорыю прасоўваць далей, вось, я думаю, што яны не дужа ўжывуцца ў этой дзяржаўнай сістэме, таму што ну, сістэме патрэбны хуткія вынікі, а гісторыя ж пішацца паціжку, спакойна. Карацей, ну, пакуль нічога там цікавага не бачу.
Працягваем размову з гісторыкам Тімохам Акудовічам.
Давай звернемся да вось гэтай сітуацыі з разбурэннем могілкаў тых салдатаў арміі краёвай, што загінулі на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Чаму? Вось ёсць тлумачэнне, што так спалохала, уздзябурыла лукашэнкаўскі рэжым, што яны так накінуліся на гэтыя могілкі.
Я не магу гэта зразумець, это нейкая хтонь вылазіць там, просто это нейкае падсвядомае там у іх вылазіць, таму што сэнсу ў гэтых дзеяннях не было. Ну, там зразумела, што ім патрэбна было нейкае яркае дзеянне, каб хоць неяк падсумаваць вот это свята у дужачках, да, 17 верасня. І так як нічога канструктыўнага там прыдумаць нельга, яны вырашылі хайпануць на чымсьці максімальна неканструктыўным. Вось, і ўзяліся за магілы. Ну вось і ўсё, як бы. І гэта нейкае дзікунства абсалютна страшнае, таму што там ляжаць людзі, якія змагаліся з нацыстамі падчас вайны, сярод іх ёсць беларусы. Там я просто не спецыяліст па гэтай тэме, але дакладна ёсць там прыклады гісторыі, калі мы ведаем, што пад тымі крыжамі ляжалі беларусы, якія змагаліся ў складзе арміі краёвай і вельмі паспяхова змагаліся. Вось. У тым ліку у арміі краёвай было досыць шмат праваслаўных беларусаў. Пры ўсёй неадназначнасці там этой структуры для гісторыі Беларусі, но яна была, і гэты людзі дакладна павінны ляжаць пад сваімі крыжамі на сваёй зямлі. Вось. І гэта разбурэнне, ну, вот мне падаецца, просто не было магчымасці падняць тэму на чым-небудзь, на нейкім пазітыве, вырашылі падняць гэту тэму свята на нейкім максімальна абсурдным негатыве. Вось усё.
Як, в прынцыпе, гэта ўсё ўспрымаецца беларусамі? Вот яны ж з такой пашанай, здаецца, з даўных часоў да могілкаў ставяцца. І вось гэта такая сітуацыя.
Ну, слухайте, мне кажется, беларусы настолько привыкли до несправедливости, настолько мы до ее уже звыклые, что, ну, это ж страсянуло, подается, там люди на вот у некой ситуации выходили, спробовали оборонить там костёльные активисты, некий из могилок, але, ну, на фоне того, что отбывается апошние 2 года, это все одно, как бы, выкликало реакцию, Але асноўная частка рэакцыі засталася, мне здаецца, не апублічанай, і мы пра яе даведаемся толькі калі ўсё скончыцца. Вось, бо проста таму, што людзі ўсё гэта бачаць. Я ўпэўнены, людзі ўсё гэта бачаць, яны гэта ўсё ацэньваюць, відавочна ўсё гэта, ну, як бы адлюстроўваецца на людзях, але ж беларусы такія, яны доўга копяць ўсё гэта ў сабе. Вось, гэта адна з гісторый, якая легла дзесьці там на палічку свядомасці тых заходніх беларусаў.
Ну, будзем спадзявацца, таму што хацеў сказаць, што я тут пытаюся пра тое, у памяці яшчэ, ну, прынамсі, у мяне да ў іншых крыжалом, які быў зладжаны ў курапатах. І нічога, праглынулі, і Бог не пакараў. І пайшоў, сеў за руль гэтага трактара і пайшоў выварачваць гэтыя крыжы. Там звычайны хлопец, там Петро з калгаса, а не хто-то там нейкі чужынец прыехаўшы.
Не, ну пачакайце, курапаты, як бы у гісторыі Мінска адбіліся ўсё-такі. Калі мы кажам пра выканаўцу, выканаўцу заўсёды знаходзяцца. Это асобная гісторыя для нейкіх там журналісцкіх расследаванняў, напэўна, вот это, што думае чалавек, які як бы за стырном гэтага трактара там разбурае там царкву, пасля крыжы, зараз яшчэ адныя крыжы. Гэта асобная гісторыя. Але, ну, курапаты, яны ж былі пачуты ў Мінску. То есть мінчукі пачулі, убачылі гэту гісторыю і як бы звязваюць ж гэта. Гэтыя крыжы 19-го года апошнія з здабытымі парэшткамі Каліноўскага і пасля з пераходам у 20-ы год. Людзі гэта звязваюць, так, вот, яны кажуць пра гэта, што гэта ўсё адно за другім пайшло, што гэта звязана. Вось. І я думаю, што тое ж самае, вот я ўпэўнены, з'ездзяць журналісты, пашукаюць, калі будзе магчымасць, у гэтых вёсачках вам раскажуць пра тое, што сталася з тымі людзьмі, якія ламалі крыжы польскіх жаўнераў. Это класічная наратыўная гісторыя, яны прыдуманыя 1000 год назад, і яны дзесьці ўжо фарміруюцца там на месцах.
Можа быць, як гісторык, а можа быць, проста як чалавек, як грамадзянін, як беларус, якім вам бачыцца наступны год і з гістарычнага пункту гледжання, і з негістарычнага, а з сучаснага пункту гледжання. Ну і ўвогуле, чаго чакаеце і чаго б пажадалі беларусам?
Я чакаю шмат цяжкай работы наперадзе. Вось. Перад нами шмат выклікаў. Нам трэба навучыцца скокаць вышэй за сваю галаву, бо час зараз такі. Ну, вот як 100 год назад. Вось. Гэта складана, для гэта трэба шмат працаваць, шмат думаць. І гэта будзе пры любых раскладах, это будзе, ну, год вялікай работы. Вось, напэўна, калі вельмі падсумоўваць, то вось так, вельмі не святочна, але гэта дае надзеі на тое, што у нас будзе шанс на перамогу, калі прыйдзе момант.
Гэта быў гісторык Цімох Акудовіч. У эфіры Еўрарадыё ён падвёў вынікі 2022 года, паразважаўшы пра тое, ці зможа рэжым напісаць сваю гісторыю Беларусі і што дае яму руйнаванне магіл жаўнераў арміі краёвай.
Еўрарадыё.фм.
Далі ў праграме Еўразум.
У колькі абыдзецца сёлетні навагодні стол для беларусаў і колькі грошай яны трацяць на падарункі?
У меня получится всю зарплату.
1000 беларускіх.
Ну, рублей где-то 250.
Рублей 300.
Іхноравы. Радыкальнае рашэнне для дакучлівай песні і гірлянда ў блэк-аут.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Бразіліі аб'яўлена трохдзённая жалоба. На 83-м годзе жыцця памёр легендарны форвард Пеле. Прычынай смерці стала анкалагічнае захворванне. ФІФА прызнала Пеле найлепшым футбалістам 20-га стагоддзя, а міжнародны алімпійскі камітэт найлепшым спартсменам. З Батэ сышоў 18-гадовы форвард Артём Шуманскі. Ён працягне кар'еру на Кіпры ў складзе Арыса. Сума трансфера склала каля 400 тысяч еўра. Баскетбалісты Мінска 14 раз выйгралі Кубак Беларусі. У Магілёве ў рашаючым паядынку яны абыгралі Гродна 93-77-63. Бронза ў Барысфена. НБА дыскваліфікавала адразу 11 гульцоў, якія прапусцяць ад 1 да 3 гульняў. Іх пакаралі за масавую бойку 28 снежня ў матчы паміж Арланда і Дэтройтам. Об завершении карьеры объявил трехразовый олимпийский чемпион горнолыжник Матиас Майер. 32-годовый австриец выиграл золото на трех олимпиадах, перемагал на 11 этапах Кубка Свету. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Моц настрою.
Нягледзячы на запэўніванні ўладаў, што ўсё таннее ці прынамсі не даражэе, пакупнікі пастаянна заўважаюць рост кошту то аднаго, то другога, не кажучы ўжо пра тое, што асартымент у крамах стаў значна вузейшы.
Еўрарадыё паглядзела, як за год змяніліся сярэднія цэны на прадукты для навагодняга стала. Белстат штомесяц публікуе сярэднія цэны на мноства тавараў па Беларусі і абласцях. Паколькі снежаньскія з'явяцца толькі ў студзені, мы бралі цэны за лістапад і параўноўвалі іх з лістападам 2021 года.
У наш харчовы кошык патрапілі прадукты, якія беларусы часта выкарыстоўваюць для падрыхтоўкі навагодніх страў. Аліўе, селядца пад футрам, бутэрбродаў, адбіўных, а таксама шампанскае і цукеркі.
Амаль на рубель з тых часоў патаннела чырвоная ікра. Але залішне радавацца гэтаму не варта, бо дзяржстандарт раз по раз знаходзіць падробкі. Што сапраўды зараз прадаюць па больш нізкіх цэнах, дык гэта моркву, цыбулю, бульбу, буракі і часнык.
Чыноўнікі ўжо даўно абяцалі разабрацца з цэнамі на айчынную гародніну, але на некаторыя пазіцыі апошнімі гадамі цэны з восені да вясны павялічваліся ў разы. Пра тое, што яны стрымалі слова, казаць рана, яшчэ не сакавік-красавік, але цэны відавочна ніжэйшыя, чым гэтай парой у мінулым годзе.
Больш радавацца няма чаму. На ўсё астатняе з нашага спісу цэны выраслі. Асабліва моцна на шакаладныя цукеркі, свініну, сыр і мандарыны.
Па нашых падліках сёлетні навагодні стол каштуе 215 рублёў 24 капейкі. Летась за тыя самыя прадукты мы заплацілі 187 рублёў 6 капеек. Розніца ў кошце прадуктаў атрымалася 28 рублёў 18 капеек ці крыху больш за 15%. Калі б улады не нармалізавалі цэны, прадуктовы набор каштаваў бы нам яшчэ даражэй. І не забываемся, што гэта падлікі ў сярэдніх цэнах.
А колькі грошай на навагоднія падарункі збіраюцца патраціць жыхары Баранавічаў? І наколькі гэта больш, чым летась? Адказы ў вулічныя пытанцы выдання «Інтэкспрэс».
Скажите, пожалуйста, сколько денег вы планируете потратить на новогодние подарки?
Я уже много потратил, порядка 700 рублей.
А это больше, чем в прошлом году или нет?
Больше.
Больше? А на сколько больше?
На рублей 250. Ну, я крестный папа, у меня много таких вот знакомых, у которых много детей. Детские подарки очень много заняли.
Ну, рублей где-то 250. У нас семья большая.
Это прекрасно.
У меня 5 правнуков только. Вот ходим выбирать.
Мы в этом году сбегаем в Карелию, поэтому все подарки будут там. Будем гостиницы там покупать.
Уже 300 было потрачено.
Ну да.
Ну еще в процессе, наверное, 1200.
Рублей 200.
Рублей 200, это как минимум.
Трое внуков, две девочки.
Да.
Два зятя.
Два зятя, да. Две дочки.
Скажите, как подходите к выбору подарков?
Тоже тяжело.
Ну, в принципе, больше интересуемся, что надо. Так без толку покупать. Нет, лучше что-то для пользы, чтобы было.
Внукам игрушки. Да. А дети, в принципе, любят. Устроены. Деньги, скорее всего.
Да. А скажите, пожалуйста, а траты на новогодние подарки были больше в этом году или в прошлом?
У нас как-то каждый раз одинаково выходит.
Нет, в прошлом было меньше, потому что одного внука не было.
А, надо внукам меньше было, да.
В этом пополнились немножечко, так что у нас...
Поздравляю.
Ну, тому, этому год, ему, в принципе, что купим, то он и возьмет.
Ой, знаете, уже очень много потратили.
А
едем к детям в Европу, но уже 1000 белорусских потратили.
У меня получится всю зарплату.
Ничего
себе. Мы же бюджетники, поэтому вопросов больше нет.
А в прошлом году сколько потратили?
Вышло где-то около 400 рублей. Но это были хорошие подарки.
Рублей 500, наверное.
Это много или мало? В сравнении с прошлым годом?
Наверное, мы уже так же.
Ну, в среднем где-то рублей 200 уйдет.
А скажите, пожалуйста, это больше только. Или меньше, чем в прошлом году эта сумма вышла?
Наверное, Меньше. Меньше? Даже чем больше. Потому что, ну, наверное, стали люди больше экономить. Все равно. Угу. С нашей ситуацией в стране, наверное, больше экономим.
Ой, хороший вопрос. Сколько уже потрачено?
А сколько уже потрачено?
Ну, уже рублей 200. На подарки родным. И то пока еще не все куплены. Ну, муж сейчас с Европы привезет. Там дешевле.
А скажите, пожалуйста, а в каком году траты на подарки дороже? В этом или в прошлом были?
Думаю, что в этом.
А почему?
Ну вот, не знаю, все говорят, что цены падают, однако, мне кажется, цены все-таки больше растут.
У меня уже дети взрослые. Я им подарки-то особо не знаю, что им подарить. Один малыш со мной, 11 лет. Ну, ему-то я, конечно, он у меня математик, так что я ему что-нибудь, книгу какую-нибудь хорошую куплю.
Рублей 300.
А что будете дарить?
Нужные вещи, понимаете? Носимые вещи, любимые вещи. Какие-то продукты, может быть, какие-то подарочки такие. Я думаю, что это будет то, что людям приятно.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее у программы Еврозум. Их норовы. Радикальное решение для докучливой песни и гирлянда у Blackout.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ва ўзросце 81 года пайшла з жыцця брытанская дызайнерка Вівіан Вествуд. Яна памерла ў асяроддзі сям'і ў сваім доме ў Лондоне. Вествуд называюць каралевай панка. Яна стаяла ля вытокаў гэтай субкультуры ў пачатку 70-х разам з удзельнікамі гурта Sex Pistols, якія рэгулярна з'яўляліся на публіцы ў вобразе яе аўтарства. У 71 годзе Вествуд і менеджер групы Malcolm McLaren адкрылі ў Лондоне культавы магазін адзення Let It Rock. Уласны аднайменны бренд Вествуд запустила ў 81 годзе. Дызайнерка была першай, хто ўвёў эстэтыку панка ў высокую моду, а ў 2006 годзе Вествуд атрымала з рук каралевы Елізаветы II тытул дамы камандора ордэна Брытанскай імперыі. У пачатку 2000-х Вівіан Вествуд стала займацца актывізмам, што адбілася і на яе працах. Асноўнай тэмай яе калекцыі сталі праблемы экалогіі і кліматычных змен. Лідара гурта Aerosmith Стывена Тайлера абвінавачваюць у сексуальным гвалце над непаўнагадовай. Гэта паведамляе The Rolling Stone са спасылкай на матэрыялы справы. Пазоўніца Джулія Холкомб сцвярджае, што Тайлер уступіў з ёй у сексуальныя адносіны яшчэ ў сярэдзіне 70-х гадоў, калі ёй было 16 гадоў. Акрамя гэтага, яна сцвярджае, што была цяжарная ад Тайлера ў 75-м годзе, калі ёй было 17, але зрабіла аборт. На гэтым настаяў музыка пасля пажару ў кватэры, дзе яны жылі. Пасля аборту Холкоп пакінула Тайлера і вярнулася ў родны горад, дзе стала адданай каталічкай, сустрэла свайго мужа і пахавала свой папярэдні досвед зносін з Тайлерам. Пакуль ён сам не ўзгадаў пра гэта ў сваёй кнізе. Выданне Deadline штогод публікуе сцэнары паспяховых кінастужак году. Сёлета ў агульным доступе з'явіліся сцэнары фільмаў Бэтмана Мэтта Рыўза і дэтэктыва «Дастаць нажы шкляная цыбуліна» Райана Джонсона. Так выданне адзначае кінастужкі, якія паўдзельнічаюць у гонцы кінапрэміі ў наступным годзе. Фільм «Шкляная цыбуліна» зарабіла ўжо ў кінатэатрах 13 мільёнаў долараў, а з 23 снежня карціна заняла лідзіруючую пазіцыю на Netflix. Дэтэктыў ужо намінаваны на прэмію Critics Choice Awards у катэгорыі «Лепшая карціна» і «Лепшая камедыя» або «Мюзікл» на «Золотым глобусе». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Калі вакол мала добрых навін, значыць, трэба пашырыць радыус пошуку. Гэта спецыяльны пераднавагодні агляд сусветных навін ад Еўрарадыё. Тут з вамі не здарыцца нічога страшнага. Паехалі!
Мастачка Ханна падчас вучобы падпрацоўвала ў кавярні. Аднойчы яе бос прынёс на працу дыск з найлепшымі каляднымі песнямі. Сярод іх была і «Last Christmas» групы «Wham». Ханна запэўнівае, што за адзін працоўны дзень песня гучала 111 разоў. Праз гады Ханна вырашыла адпомсціць песні, і разам з мужам яны запусцілі збор сродкаў, распавядае Mirror. Яны хочуць выкупіць аўтарскія правы і жыць з пэўнасцю, што больш ніколі не пачуюць гэтую песню. На гэты час пара сабрала больш за 60 тысяч долараў, засталося яшчэ калі 15 мільёнаў, і ўсё, вы больш ніколі не пачуеце «Last Christmas». Гурт паабяцаў, што калі Ханна даб'ецца поспеху, то майстар-запіс песні ад 84-го года выкінуць на полігон ядерных адходаў. Калі вы любіце гэтую песню, не ўпадаеце ў роспач да таго моманту, як Ханна назбірае яшчэ якіхсьці там 15 мільёнаў даляраў. Да гэтага часу вы паспееце паслухаць песню яшчэ як мінімум 111 разоў. Так, аматары папулярных калядных песень, нават калі Ханна дасягне жаданага, у нас з вамі застанецца Мэрая Кэры. А ў США афіцыянтка з невялікага штата Вісконсін пайшла папрацаваць у ранішнюю змену на каляды і атрымала $1000 чаявых. Келлі Блю працуе ў звычайнай закусачнай раніцай 25 снежня. Яна, як звычайна, разгаварылася з кліентам, а ён аказаўся выканаўчым дырэктарам аднаго з мясцовых клубаў, якія штогод праводзяць калядную дабрачынную акцыю. Сёлета ў рамках акцыі ўдалося сабраць $100 000. У асноўным гэта былі мэтавыя зборы на дапамогу людзям, якія жывуць у нястачы. Але некалькі донараў папрасілі, каб іх ахвяраванні пайшлі менавіта на буйныя чаявыя. Келлі сказала, што ставілася да шчодрага госця гэтак сама, як да любога, хто заходзіць у кавярню, таму і не чакала такой узнагароды, а той, то бок госць, быў уражаны яе прыязнасцю, і гэта ў ранішнюю змену. Зрэшты, мы расказваем гэтую гісторыю на выпадак, калі вам давядзецца бліжэйшым часам працаваць у святочную раніцу. $1000 не абяцаем, проста адчайна шукаем словы падтрымкі. А немцы гатовыя стаяць у чарзе па 12 гадзін, і ўсё гэта дзеля таго, каб атрымаць феерверк. У папярэднія 2 гады праз пандэмію продаж і запуск феерверкаў у Нямеччыне забаранялі. Так спрабавалі не дапусціць збору людзей у адным месцы. Сёлета забарону знялі, і вось Bild піша пра велізарныя чэргі да спецыялізаваных крамаў. Часам людзі займаюць чаргу з вечара. Ну а мы услед за Bild нагадваем, неасцярожнае абыходжанне з піратэхнікай пагражае траўмамі, ад феерверкаў пакутаюць птушкі, а яшчэ пры запуску феерверкаў у паветра выкідваюцца шкодныя часціцы. І гэта не кажучы пра тое, што сёлета за адмову ад феерверкаў вам вельмі падзякуюць людзі, якія бачылі і чулі сапраўдныя выбухі. Дарэчы, ці ведаеце вы, чаму свеціцца ялінка на вакзалі ў Кіеве, нягледзячы на блэкаўт і абстрэлы? Таму што гірлянды падлучылі да велагенератара, пісала BBC. Старшыня праўлення ўкраінскай чыгункі Аляксандр Камышын паказваў у твітары, як гэта працуе. Уласна кажучы, менавіта так, як вы сябе і ўявілі. На вакзале ўсталявалі велатрэнажор, а гірлянда загараецца, калі хтосьці пачынае круціць педалі. Мы спадзяемся, што гэта відэа дасць надзею на лепшае ўсім, хто напрыканцы года апусціў рукі. Нягледзячы ні на што, працягвайце круціць педалі і пачуемся ў наступным годзе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Вясёлых святаў.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.